Теврат, чыгыш 34-нчы бап. Сон Раббы Мусага, эвелкілеріне ошаған екі тегіз таш кез. Мен оларның үстінде, сен парлаған эвелкі ташларда олған сөзлеріні бір да язаджам. Сабаға азыр олып, Синай дағына көтеріл ве анда дағының топесінде менім огыме кел. Сеннен берабер кімсе көтерілмесін, дағының үстінде кімсе көрілмесін. Малларнен қой ечкілер біле дағының янында отламасын, деді. Муса эвелкілеріне ошаған екі таш кесті. Саба ерте тұрып, оңа Раббы әмір еткені кебі, Муса екі ташны алып, Синай дағына көтерілді. Раббы бұлут ішінде енді, ве Мусаның янында тоқтап, Раббы адыны илян етті. Раббы Мусаның юзі огынды кечті, ве бойле илян етті. Раббы, Раббы, ажыған, эйлік еткен, тез ачуланмаған, пек мераметлі ве ишанчылы олған Алла. О, бинлер женесілерге мераметіні эйлей, қабатны, джинайетны, гунаны бағышлай, ләкін жезасыз қалдырмай. Бабаларның қабаты ічун баллардан ве торынларындан үчінчі ве дортынчы несіліне қадар сорай. Муса ашықып ерге түшті ве сечдеге қапанды. Эфендім, егер менден мемнун олсаң, ялварам. Эфендім, бізнен бар. Бұл халқ инат олса да, бізім жинаетлерімізнен гуналарымызны бағышла, вебі сенің мүлкін олайық, деді. Бақ, деді Раббы, мен сізге васиет етем. Епсі Исраилелерінің огынды, бұтын ер юзінде ве іч бір халықта олмаған ажайып шейлеріні япарым. Араларында сіз яшаған халықлар, мен сізге япқан шейлерде Раббының ажайып ішіні көрерлер. Саңа шымды емір еткенлерімні тут. Мына, мен сенден аморлыларны, хананлыларны, хитлилерны, перизлилерны, хивлилерны ве евуслыларны куам. Бахыңыз, сіз кірежек топырақта яшаған адамларнен аңлашма тізмеңіз. Егер тізсеңіз, олар сізге қапқан олырлар. Оларның құрбан ерлеріні орып еқіңіз, пут ташларыны парлаңыз. Ашера путына табынма дереклеріні кесіп ташлаңыз. Раббыден ғайры башқа Аллаға табынмаңыз, чүнкі оның ады күнджі, о күнджі Алла. О ерінің адамларынен аңлашма тізмеңіз. Олар Аллаларының оғлеріне ороспыланып, құрбан чалғанда сізні де чағырарлар. Сіз оларының құрбанындан ашарсыз. Оғланларыңызны оларының қызларына евлендірерсіз. Қызлары Аллаларының оғлеріне орос боланып, оғылларыңа да Аллаларының оғлеріне орос болық яптырырлар. Маден ирытып, пұтлар ясамаңыз. Маясыз пішкен пүте байрамыны япыңыз. Мен саңа әмір еткенім кебі, Авив айында тайынленген күнлерде 7 күн маясыз пішкен пүте ашаңыз. Мысырдан сіз бұ айда чықып кеткен едіңіз. Епісі бірінші доған оғылларыңыз менімке. Айванларыңызның бірінші доған еркек баллары, мал баласы, яда қой ечкі баласы да менімке олсын. Ешекнің бірінші доған еркек баласы ічін қой, яда ечкінің еркек баласыны беріңіз. Бермеге істемесеңіз, ешек баласының бойнуны сындырыңыз. Епсі бірінші доған оғланларыңыз ічін айванның яңы доған баласыны беріңіз. Менім оғыме кімсе бош қолнен келмесін. 6 күн чалышыңыз, 7-нчі күні раатланыңыз. Ашлық сачылған ве орылған вақтында да раатланыңыз. Бірінші боғдай берекетіні жиып, афталар байрамыны, яда бірінші мақсул байрамыны япыңыз. Берекет жиылған күнлерінің соңында мақсул жиылу байрамыны япыңыз. Йылда 3 кере епсі ақайларыңыз, Исраилінің Алласы, сенің Раббы Тааляң юзы огыне келсінлер. Башқа халқларыны сенден қуалап, ерлеріңні кенглештерерім. Сіз Раббының, Аллаңызның юзы оғыне елда үч кере келгенде, сізін топрағыңызға кімсе көз етмес. Менім құрбанымның қанына майалы птенен берабер маңа кетірмеңіз. Пейсақ байрамының құрбанына сабаға жи қалдырмаңыз. Ернің бірінші берекетінден ең яқшы мақсулларыны Аллаң олған Раббының евіне кетір. Улахны анасының сүтінде пішірме. Раббы Мусаға, Менің бұтын айтқанларымны яз. Бұ сөзлерге есасланып, мен саңа ве израиллерге васиет етем, деді. Муса аш ашамайып, су ічмейіп, Раббының янында 40 күн ве 40 еже тұрды. О, ташларда васиет сөзлеріні, он емірні ойып язды. Муса қолларында шатлықнен екі ташны тұтып, Синай дағындан түшті. Онен Алла лаф еткені ічін беті нұрлар жайрата еді. Амма Муса бұны білмей еді. Харун ве израиллілер Мусаның беті паралдағанына көріп, янына бармаға қорқтылар. Ләкін Муса оларыны чағырды, ве Харуннен жемаатның башлықлары оның янына келділер. Муса оларға мұраджаат етті. Бұндан сон епсі израиллілер оның янына келділер. Ве Муса оларға Раббы оңа Синай дағында бұтын айтқанларыны емір етті. Муса оларнен лафыны тоқтатқан сон, бетіні ортюнен қапатты. Раббының оғыне кіріп, онен лаф еткен вақытта Муса бетіні ортюнен қапатмай еді. Раббының оғынден чыққанда, Раббы оңа не емір еткен олса, израиллілерге айтып бере еді. Израиллілер Мусаның беті парылдағанына көре еділер. Ве Муса, кене Раббынен лаф етмек үчін кірмегенже, бетіні ортюнен қапата еді.